จะมาอธิบายวิธีการตั้งชื่อเว็บไซต์หรือภาษาเทคนิคจะเรียกกันว่าโดเมนเนมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเรียกกันว่าชื่อเว็บไซต์แล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆตัวชื่อเว็บไซต์เนี้ยเราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เอกสารอะไรถ้าเกิดว่าตัวอย่างของถ้าเกิดว่าเราจะต้องการใช้ชื่อเว็บไซต์เป็น .com ยกตัวอย่างเช่นเราจะขายสินค้าเกี่ยวกับเคสโทรศัพท์ตั้งชื่อโดเมนสมมติว่าชื่อร้านของเราเป็นอะไรดีล่ะเป็นสมาร์ทโฟนช็อป .com อย่างนี้เราก็ใช้แค่ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ที่อยู่แต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะส่งให้กับบริษัทที่เขารับจดชื่อเว็บไซต์ตัว .com เนี้ยมันก็จะมีราคาอยู่ประมาณสักแล้วแต่บริษัทเขาจะมีค่าบริการเท่าไหร่แต่ว่าต่างกันไม่มากอยู่ตั้งแต่ประมาณ300ถ้วนจนถึง450บาทถ้าขึ้น500นี่ก็ถือว่าแพงละแต่ว่าราคาก็ประมาณนี้แหละก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ว่าอย่าเข้าใจกันผิดนะว่าเราตั้งชื่อเว็บไซต์แล้วเราจะมีเว็บไซต์มันคนละส่วนกันหลังจากที่เรามีชื่อเว็บไซต์แล้วเราก็ต้องทำเว็บไซต์ต่อถ้าเกิดว่าเราไปหาบริษัทที่เขารับทำเว็บไซต์เขาก็จะถามว่ามีชื่อเว็บไซต์แล้วหรือยังจดไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเรามีแล้วจดไปที่กับใครก็บอกเขาไปแล้วก็ทำการตั้งค่าเว็บชื่อเว็บไซต์ของเราเนี้ยให้เขาเรียกว่าชี้ไปที่โฮสติ้งเว็บไซต์ของเขาก็เท่านั้นแต่ว่าตรงเนี้ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของหลักเกณฑ์เทคนิคการตั้งชื่อเว็บไซต์แบบง่ายๆให้ได้เข้าใจกันว่ามี .com แล้วมี .อะไรบ้างเมื่อกี้อธิบายถึง .com แล้วว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างตัว .com เนี้ยจะเป็นการจ่ายเงินไปที่ทางต่างประเทศก็คือเขาจะเป็นเหมือนกับมีหน่วยงานองค์กรกลางของโลกนี้อยู่คอยดูแลรักษาระบบโปรโตคอลระบบการใช้งานเครือข่ายเว็บไซต์อยู่เราก็จ่ายเงินไปที่เขาแล้วเขาก็จะบอกเราว่าชื่อเว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ไหมไปซ้ำกับคนอื่นไหมถ้าไม่ซ้ำก็สามารถใช้งานได้วิธีการตั้งชื่อเว็บไซต์ก็อยากจะให้ตั้งชื่อเป็นคำที่มันแบบสะกดง่ายอ่านง่ายพิมพ์ง่ายเข้าใจง่ายเอาแค่ประมาณนี้ก่อนถ้าเป็น .com นะแต่ว่าเวลาเราไปตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราจริงๆแล้วอ่ะจะค่อนข้างยากเพราะจะติดปัญหาหนึ่งเลยนะคือชื่อซ้ำถ้าเป็น .com ทีนี้นอกจาก .com แล้วก็จะมี .thai ไม่ใช่หมายถึงว่า .thai ไทยนะ .ที่เป็นนามสกุลของประเทศไทยยกตัวอย่างก็อย่างเช่น .co.th อันนี้น่าจะคุ้นเคยกัน .co.th ไม่ใช่ว่าใครๆก็จบได้ .co.th นี้เขาจะยกไว้ให้กับบริษัทจำกัดหรือห้างส่วนจำกัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือชื่อมันจะไม่ซ้ำเพราะว่าเขาจะสงวนคนที่จะจดชื่อเว็บไซต์ .co.th นี้ได้เวลาตั้งชื่ออะไรเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับชื่อของบริษัทหรือชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดของเราของนิติบุคคลของเราอย่างเช่นถ้าบริษัทของเราชื่อ LED Plasma ประเทศไทยจำกัดแต่ว่าเราอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะ aircondition.co.th อย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชื่อย่อของบริษัทเราอย่างเช่นLED Plasma เล่นอันนี้ได้หรือว่า Plasma Shop อย่างนี้ได้ plasmashop.co.th หรือ Plasma LED TV.co.th อย่างนี้เรียกว่าได้เพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ไปตรงกับชื่อของบริษัทของเราเพราะว่าก็จะเข้าหลักเกณฑ์ของเขาว่าเขาสงวนไว้ให้กับสงวนชื่อเว็บไซต์อันนี้ .co.th อันนี้ให้กับบริษัทหรือห้างส่วนจำกัดเท่านั้นก็สามารถจดได้อย่างประสบการณ์ก็คื บริษัทเว็บไซต์บิ๊กแบงจำกัดเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าเว็บไซต์ bigbang.co.th แต่ว่าเราใช้คำว่า bigbang.co.th เพราะว่ามันสั้นกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยใช้คำนี้แต่ว่าจริงๆแล้วสามารถใช้ตัวย่อก็ได้ตัวย่อได้แม้กระทั่ง bb.co.th แต่ว่า เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำตลาดแบรนด์ตัวนั้นมันไม่สอดคล้องกับการทำการตลาดของทางบริษัทเราก็เลยใช้คำว่า Big Bang ทีนี้เวลาเราจะจดชื่อเว็บไซต์อะไรมันก็ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการทำตลาดของบริการของเราด้วยหรือสินค้าของเราด้วยทีนี้นอกจาก .co.th แล้วมันยังมี .in.th อีกตัว .in.th เนี้ยเป็นใครก็ได้จดก็ได้ขอให้เป็นประชาชนคนไทยเพราะว่าเขาจะใช้บัตรประชาชนในการจดเวลาเราจะยื่นจด .co.th เขาก็จะใช้หนังสือรับรองบริษัทเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายื่นออกไปพร้อมกับชื่อเว็บไซต์ของเราว่าจะได้หรือเปล่าส่วนของถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นนิติบุคคลเราเป็นคนธรรมดาเราก็จะมีบัตรประชาชนเราก็ใช้บัตรประชาชนของเราเนี่ยจดเป็นชื่ออะไรก็ได้และไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับชื่อจริงนามสกุลจริงของเราด้วยนะอันนี้คือข้อดีแล้วนอกจากข้อดีของการตั้งชื่อของ2อันเนี้ยมันยังมีอีกข้อดีหนึ่งในกรณีที่เราใช้ dot ลงท้ายด้วย dot th นะก็คือเวลาเรามีปัญหาอย่างเช่นมีปัญหากับผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือมีปัญหากับคนทำเว็บไซต์แล้วเราติดต่อเขาไม่ได้เราจ้างใครทำเราติดต่อใครไม่ได้เลยในกรณี .co.th เราใช้แค่เอกสารฉบับหนึ่งก็คือหนังสือรับรองบริษัทไปให้กับบริษัทรับทำเว็บไซต์บริษัทใหม่ได้เลยว่าเราจะเอาโดเมนเนี้ยเขาก็จัดการให้ใช้แค่เอกสารของบริษัทเท่านั้นแล้วก็ส่วนของ .in.th ก็เหมือนกันใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นก็ไปสั่งทำเว็บไซต์ใหม่กับบริษัทอื่นที่ไหนก็ได้ไปย้ายปลายทางได้เลยต้นทางจะมีปัญหายังไงไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเราไปจัดการที่ปลายทางพร้อมกับเอกสารที่เป็นของเราเท่านั้นอันนี้คือข้อดีที่ใช้ dot ลงท้ายด้วย .th แต่ว่าราคามันจะสูงกว่าcom อยู่พอสมควรอย่างเช่น .co.th เนี้ยราคาต่อปีจะอยู่ประมาณสัก800จนถึง 1,200 บาทขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้ผู้ให้บริการไหนเขาจะกินส่วนต่างกินกำไรนิดหน่อยอันนั้นเป็นราคาต่อปีส่วนของ .im.th ก็อยู่ประมาณสัก 4-500 400นี่ไม่น่าจะมีแล้วอยู่มา400กว่า500กว่า600ราคาก็จะประมาณนี้จะแพงกว่า .com .com นี่จะถูกสุดแต่ว่าปัญหาคือตั้งชื่อยากก็เลยแนะนำว่าถ้าใครเป็นนิติบุคคลก็ใช้เป็น .co.th จะดีกว่าหรือไม่ใช่นิติบุคคลแล้วก็เลือกไปใช้ .in.th ไปไม่มีปัญหาอะไรตั้งชื่อง่ายชื่อยังไม่ค่อยซ้ำเพราะว่าเราใช้กันในประเทศไทยอย่างเดียวไม่ต้องไปแย่งแข่งชื่อภาษาอังกฤษกับคนทั่วโลกอันนี้ก็จะทำให้ชื่อเว็บไซต์ของเรามันมีความเท่มีความสวยงามจำง่ายพิมพ์ง่ายจดง่ายบอกคนอื่นได้ง่ายอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ .th วันนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ครั้งหน้าจะมาอัปเดตคลิปเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ในมุมอื่นๆกันบ้างรอติดตามกันวันนี้ขอบคุณครับ